Eta itxasertzera begira jarriko gara segidan, Lekeitiora zehazki, basoinu honekin aurtengo Lekeitioko Euskal Zine Bileraren, 37. edizioa, honekin aurkeztu dutelako, eta jada aurrera doana, aurreko astelenean hasi, eta asteburu honetan, larun batean amaituko den itzorduain zuzen ere, 37. Edizio honek izango duena, eta hainbat lan, bai profesionalak, bai amateurrak, ikusteko aukera izango da, aukera zabala izaten ari da dagoeneko egun hauetan, eta itzordu bereziak baita ere asteburuari begira, bereziki jardunaldiak ere antolatu dituztelako. Eta esan bezala Euskal Zine Bilera egun hauetan Lekeition ospatzen ari dena, eta 37. Edizio honetan, eta bilera izaera hori indartzeko, jardunaldiak antolatu dituzte larun baterako, Lekeitioko berbaldia izena jarri dioten jardunaldiak, bitzaldik osatuko dute berbaldi hori, Euskal Gatazka zinemagintzan gaia hartutariko da batetik Josu Martinez, eta zinema ikusi eta ulertu nola, titulu hori hartuta, beste maiingurua, eta bertan parte hartuko dute Begoña del Teso, Aitor Arregik, Ane Muñozek eta Mikel Garziak, eta horietako bi gaur gurekin larunbatekoaren aurrerapen bat egiteko. Ane Muñoz batetik, egunon Ane.
Kaixo, egunon.
Eta Aitor Arregi bestetik, egunon zure ere Aitor.
Egunon, bai.
Bueno, Ane, esango dugu, zu, bueno, kazetaritzan diplomatua, irudia eta soinuan ere lizentziatua, Donostiako Zinemaldiko aldizkari ofizialean erredaktore aritu zara eta kolaboratzaile hainbat komunikabidetan, eta zineman eskrit bezala lan egiten duzula, horri buruz galdetuko dizugu geroago, pixka bat azaltzeko zure lana, eta Aitor, zure kasuan Moriarty Produkzioak etxeko kidea zara, kide bezala aritzen zara lanean, hainbat proiektutan gidoilari kide eta zuzendarik kide bezala aritu zara, eta esan bezala, ba, Moriarty Produkzioak etxean ere, bain bat lan eta hainbat pelikula ere zabaltzen. Barrutik ezagutzen duzue, Euskal Zinemagintza, bertan lan egiten duzuelako, eta zentzu horretan, lehenik eta ben galdetu nahi nizuen, maiinguruko gaian sartu aurretik, Euskal Zine Bilerako 37 urte bete dituen honetan, ze garrantzia ematen dio zuen zuek itzordu honi, itzordu garrantzitsu bilakatu otedan zuen, bai profesionalki eta baita pertsonalki ere, akaso?
Bueno, ni hasiko naiz. Ez, ba, ni oroitzen naiz, aspaldian ikasten ari nintzela, ba ja entzuten un Lekeitioko zin eta bideo bilera, eta beti pentsatzen un, nozbait labur bat edo egiten badet, ba, irutze zitzaidan beresia orduan, ja duela urte batzu, ba, hori euskeraz, egindako lanak bakarrik biltzen zituen erakusleio edo tokia zela, ez? Eta, bueno, azkenean gero egin dituen laburrak eta guztiak pasazian handikan, niretzako beti izan zen erreferentzi bat Euskal Zine, bueno, a ber, zegoena Euskal Zinea zen pantaila tanta, bueno, ez da, etzen erresa orduan ikustea film bat euskeraz, ez zen orain bezalako filmik, eta orduan ertzako, ba, zan euskerarekin lotuta eta zinea, ba, toki bakarra, referentzi bat bezala. Bideo, Lekeitiokoa, eta, bueno, orain gaur egun, ba, jarraitu dut joaten, eta besteen lanak ikusteko tokia proposa irutu zait, oso beresia, gero gure artean ere hori famili bat da, ez? Eta orduan, ba, antopatzea, ba, polita izaten da, giro hartan, eta, bueno, ja hortik kanpo ere, ba, mai inguru batean parte hartzeko deitzea, ba, irutzen zait, ba, ja lotura pixka bat estutzen dela, ez? Ondo dago, Euskal Zinema ginentzat, eta...
Aita horzu nola bizi duzu, Euskal Zine Bilera.
Bai, pixkat oso antzera, anekzaten duena oso antzera. Gu behaz iginen nien, bueno, ja, uste gota mesazki urte bete itxula urtean, bete bete itxula urtean, eta hor txeuen, eta hor txe jarraitzen dago, eta itxura danatik oso zazuntzu, ez? Eta... Ikizen un bagoitzien launen bat edo ba, beti zan referentzia bat, zetezu, bueno, Lekeitio orkestu behar dugu, zela funtzionatzen da, esan, azaro bukaeraldea, erdi bukaeraldea beti relazionatzen du zenuen, eta duzu oraindik Lekeitioko erakuslehi horrekin ez da. Eta berdin dau, urtiak pasa, eta berdin dau, beste lan mota batzuk, igual pixkat, konparatzen musu azirakoekin, ba, igual pixkin bat, ba, bueno, normala modun ba, garatuak izango dira, edo, bueno, ba, profesionalizatu esela egizelako, ez da, baina berdin dau zen olako lan edo izan, ba, legeiturio bide jartu zaila, eta horrek zerbait izan nahi dago, ez da, lehen eta oin bebai, pixkator badaude olako, ba, bueno, da bultzada bat lan amateurari, baina baita lan profesionalari, eta zentzu hortan, ba, niz dakoten zentazinua referentzia hori inkluso indartu inela uzietan, ez? Honek bente percepzio hori daukat. Eta, eta bai, posik, pixka da urte parte hartuko gulako bertan zeak.
Juanma Berasategi zuzendariak esaten zuen, Euskal Zinemaren itzordu bakarra dela, Lekeitioko Euskal Zine bilera, Donostiako Zinemaldia esate baterako esatu zuen, bueno, nazioartekoa bai, baina berak Espainiakoa bezala kokatzen zuen, estatu mailakoa eta gurea bertakoa Lekeitiokoa bakarra dela esaten zuen, ezakit, zuek horrela ikusten duzuen.
Nik bakar bezala gertatzen dena da hori, ba, daola pues hasiratik izan delako Euskal Zinea bildu duena eta jarraitu du hor, eta orduan ez dakit esan deguna erreferentzi bezala bai da, baina orain gaur egun herri askotan ta gero badago, ba, adibidez topaguneak. Bueno, hor berezi beharko genuke hori, aigean zineaz orokorrean edo laburrak, luzeak, zertaz aigean, ez? Mm-hmm. Osa, zineaz, euskal zineaz orokorrean nahi bagea, ba, topaguneak ere euskal laburren zirkuitoarekin herri-zerri eramate dituta, hori itzordu garrantzitsua da euskaraz egindako lanak mugitzeko, eta horregatikan nik uste bakarra estela, bakarrikan ba, izan dela ba, beti horregon dena, eta erreferentzi bat. Donostiko zinemaldia beste rollo bada. Nik Lekeition baldintza, lehenengo baldintza da euskeraz egin egotea, eta beste zinemaldi gehienetan ba, da baldintzak izaten dira ez dakit ba, agian iraupenak edo jatorriak edo baina ez zeizkuntzatan egina dauden, ez? Ordan nik uste ba, euskerazko filmaz ari bagea, ba, badaude beste ekitaldi batzuke bai, baina erreferentzia eta aitona edo amona edo hor beti egon dena bada Lekeitio, nire ustez. Bilera.
Guztiak uztargarriak eta beharrezkoak akaso, Aitor?
Barkatu?
Guztiak uztargarriak eta beharrezkoak akaso, itzordu guztiak diot.
Bai, nik ustot, bai, ados baita, anexatun da, ginezakoa, Lekeitioko da faro bat edo itxasargi bat, ez da, oso referente garbia, baina, bueno, ba, baldintza oso konkretuak eskatzen ditun, zera bat, ezta? Euskara da, azkenien, baldintza innegoziablia edo bertan, ezta? Laburrak euskara, eta gero, bueno, zabaldu dute, esango que eskaintza edo, ba, beste, ba, bueno, film luziak ere botatzen hasi dira, Lekeition esaten dut, mai inguruak eta, ba, bueno, anik ustot, azkenien ba hori bai dela zutuzumon ustarkarria, ba bueno, ba Donostiko Zinemaldian, ba bueno, ba bai da egia azkenien ari gaitz egiten zinemaldi internazional bati buruz, baina azkenen gurtietan be, ba bueno, nolabait euskal presentzia edo ba saiatu dia nolabait, bueno, hor beti dago eztabaida bat, ezta, baina bueno, ba bai mandiote lekua zinemirakin eta bai daukazu aukera ba urten ikusian moduen, eta aurreko urtetan ba ikusian moduen, ba, bueno, baita beste sekzio batzutan sartzeko, bueno, ezakit, bai dia ustargarriak, ez da, nintzak esartuko esatea, hau bai, eta hau ez, eta hau beste, hau nik uste, edo zein irakuz lehio, maia desberdinetakoak, oso ongi etorriak diela, ba gure lanak erakusteko, ez da.
Guztiak ongi etorriak, guztiak beharrezkoak, eta kasu honetan, esan bezala, Lekeitioko Euskal Zinebilera zari gara, 37. edizioa, eta aurten lehen aldiz, ba, gogoeta gune hori ere egongo da, jardunaldi hori larun batean izango direnak, eta zuek parte hartuko duzuenak, eta horri buruz, galdetu nahi nizuen, larun bateko zuen mai ingurua zinema ikusi eta ulertu nola eta galdetuko dizuet pantaila aurrean jarrita pelikula bat ikusterako garaian, baloratzerako garaian, zeri erreparatu beharko genioke edo zeri erreparatzen diozue zuek, zer hartzen duzue kontutan? Aitor, zuri botatzeko bale, galdera dibanek.
Bale, bueno, nik lehenik eta behin ni saiatzen naiz pelikula bat ikusten hasten izenean, pantaila baten aurrean ez jartzen oso zanolke matematiko, ez neurtzen dana hau gustatzen zaita, hau ez honegatik gustatzen zaita bestiatik bestela, ez nuke usteot ez nukela gozatuko, gozatu behar da moduan, lehenengo bizinatu bat ian bentzat, ez? Beraz, lehenengo, nik usteo lehenengo ideia datortese dena, da, ezin garela besta obsesionatu ikusten ari garen hori ona dan edo ez, jakitiekin, ez? Ikusten, askotan pentsa, zentzazio dagoet inguruan eta askotan sentitu dutela, ba, behar hori edo inguruan eta nien neu baita, ez, inguso, neurtzeko, ez, eta gual gauza guztiek ez dien neurgarriak, ez da, oza, horiek gertatzen da, inkluso pelikularik, esango ke kanonikoenetan, ez, ba batzuntzako zoragarria da pelikula bat, baina beste batzutako esen beste, ez, orduan, hor ja, percepzio personala ez hartzen da, eta ni bentzat ez dut ezaguten formularik izateko, baitu. Ba, pelikula honek, baldintza honek betetzen baitu, hau eta hau eta hau, ba, hona izango da bai edo bai eta beste hau ez. Ni personalki, ez dakit, nire inguruko ekin beha, askotan polemika sortzen da, ez? Nire ikaragarri gustatu zaidan pelikula bat, ba, beste batei irria sortu dio, baina irria ridikula irute zailako, ez? Orduan, nik zentazio dakot, personalki gustatzen zaidala pelikula bat batez be engantzatzen nagoenean, entretenitzen nagoenean, entretenitu ez da zertan izan dinamikoa izan edo akzioa edo tal, baizik eta edo thrillerra, baizik eta zerbait historia batek ba, gutxitik gora dijoana, ez? Osea, ez dut baitu, engantzatu dinago eta gero hortik aurrera, ba, bueno, kapa desberdinak edo planteatzen dituen pelikula bat izaten bada, ba alik eta hobeto, ez? Nahet esan sortzen badit olako eragin bat edo resonantzia bat, ez? Dakit, ba, nik bizi izan dut edo hau ulertzen diot esaten duen hau edo ironia gustatu zait edo ez dakit hor kapa desberdinak egon daitezke, ez? Sensoriela, reakzionalak ez dakit, hor pixkat. Ba, zentazio azkenien da pelikula amaitzen da nian. Nola bait, ez dakit, ikusle moduen egual pixkat karro batekin joango bazina bezala, ez da? Eta karro hori beteta edo utzi baizu pelikulak, hainbat kontungatik, ba, bueno, ba, ni ja, horrekin ja nik uste dut, ba, pelikula ona gala, ez? Gero ja, bueno, maien guna saiatuko gara pixka eta aztertzen edo zerk gehiago egiten duen pelikula bat ona, ez? Baina, bueno, nik hola pixkat sintetizateko edo hori izango dute.
Historiak harrapatu hartzaitu lenik eta behinak aso?
Bueno, ba, nik batez sentitzen dut ezbazela entretenitzen, eta izan leke, nik sentazio dakot martzienadarik handiena edo gauza friki, pelikula frikienak ere nolabait askotan aukitzen dula olako trama bat askotan engantxatik ezaguna, ez? Entretazio burura adibidez, gauza friki bat ondela urte eta piku ikusen una Holly Motors, ez? Ba, gauza bat ez dakitzen askotan unik heldu, baina fijatzen bazala azpian daukan trama, berez entreten ikarria, ez aukazulako jaiteko tipo horrek zerratik egiten duen hori, ez? Eta hori aldi berien, bai da zerbait, ba, engantxantia ez dakit, lotik ez eitzuna, ez? Eta hori askotan gertatzen, inkluso pelikula, ba, bereziekin edo esaten dizut, ba, bueno, pixkat zirkuito hiperkomertzialtetik gertatzen dien pelikulekin, ez? Hau da, zerbait gertatzen ari da interesa pizten dizuna jakiteko norun joango da hori. Eta gero hortik aurrera, ja, simbologia, metafora, kapak eta hori, ba, hor ja, gau, pelikula batek bematizu eukera asko pajeo mentalerako, ez da? Hau bai, hau ez dakit zan nahi du hone bestiat. Eta hori da baitean ikustot, pelikulek ikustien gauza politia baita ez.
Hane, zu pelikula bat ikusterakoa nola esertzen zara lanerako perspektibarekin, hau bestea ea zertopatzen dudan hemen ez, relajatuago nola izaten da?
Ba, niretzako izaten da nioten ez pixkat urduri argiak itzali aurretik, ja. Baina lehenik eta behin, etzai gustatzen kritikak irakurtzea. Neri kritikak gustatzen zait, kritikak edo komentarioak edo film bati buruz, filma ikusi ondoren, irakurtzea edo entzutea edo gustatzen zait, eta orduan ba, esaten da, ba, ni ontan enaiz, honekin enaiz gelditu, besteak, baina aldez aurretikan, etzai gustatzen inork edo ezerk baldintzatzea ez baldintzatzean ere nere placer momentu hori, ez? Eta ordan ba hori, aurre iritzirik gabe joatea gustatzen zait, askotan zaila da, zen izaten da ba zuzendari hau delako, bestia delako edo gaia badakidalako zertaz doan, ez? Baina gustatzen zait ez jakitea hori, ez? Da gauza bat ezin dudana jasanda zinetik atera ta entzutea ba gehiago espero nuen edo gutxiago espero nuen. Ez dezu ezer espero behar, zu eseri hor eta ematen dizutena, a ber. Eta ordan neri gustatzen zait, ba hori dianean neri aportatzen didanean, ba hori, ba bizitza txute batzuk, ez? Ba nik bizi ez dudana alde batetikan, ba bizitzeko aukera ematen dit, hor sartzen naiz, eta iluntasun horretan, ba, seinale ona da, berez sartu ba naiz filmean, eta horko pertsonaiek bizi dutena, ba, nerekin nolabait partekatzea lortzen badute, esan nahi du, ba, zeurazki oso ondo antzestu dutela, ondo zuzenduta daudela, eta filma ondo girotuta dagola, historia oso ondo kontatuta dagola, neretzat behintzat, aportazio hori, neri egiten diaten aportazio hori, ez, nerekin partekatzea beraien historia, ba, hori guzan zaipila bat. Eta gero batzutan ere, ba, ikuskizun bezala, hartzea film bat ere gustatzen zait gutxiago, nire gehiago gustatzen zait bizitza piezak diranean, ez? Bizitzako ba, batzutan gertukotasunagatik, ba nik bizi izan dudan zerbait edo ezaguna egiten zaidan istorio moto edo mota edo pertsonaiaren baten izakeragatik, gertukotasunagatik gustatzen zaite film batez gehiago gozatzen dut, ba gertukoa egiten zaidanean, baina aldi berean ba ikusgarria denean, naiz eta istorioa ez izan niretzako izan erabat martzianoa edo ezagutzen ez dudan edo inola identifikatzen ez naizen istorio bat bada ere, ba horre zineak daukan magia hori ba amezgiroko irudi eta soinuakin egin daitezken joko hoiek segun nola egina dauden, ba horreke bai kasu hortan historioa astu ez zaita hainbeste jola, eta ba hori ba zuziriak ikustera joaten naizenean bezala, ez? Ba gauza espektakular bat ikustea zinean, areto ilun batean, eta ba hori ere gustatzen zait.
Bueno, hori ikusle bezala eta barrutik zinea egiten duzuen bueno, profesional bezala ere galdetu nahi nizuen nola ikusten den, ze perspektiba era bat aldatuko dela pentsatzen dut. Aitor, zu esan dugu Moriarte produkzioak etxeko kide zarela eta hainbat proiektutan parte hartu duzu, Sahara Maraton, Lucio, bertan gidoilari kide eta zuzendari kide bezala, eta baita Klub edota Cristobal Molon lanetan ere animaziozko film luzen zuzendari kidea ere izan zara, barrutik pentsatzen dut, ez dakite, arlo teknikoari akaso gehiago begiratzen zaio, barruan zaudenean nola ikusten da, nola lan egin, zuk azaldu nahi duzun hori jendearengana iristeko.
Bai, esatezu, pelikula bat ikusterakoan alderdi teknikoari asko bilatzen diogun.
Barrutik lanean ari zaretenean, akaso perspektiba aldatu egingo dela, ikusle bezala ez, baina zinea egiten ari zareten bueno, lanketa horretan, nola ikusten duzue, pelikulak nola ikusten dituzue, edo pelikula horietara iristeko zeri erreparatzen diozue?
Bai, ba, bueno, pixka prozesua esaten da, ba, bueno, esango denuke, ba, alde batetik, ez dakit, berez ikusle bat zarenian edo auki behar duzu hasierako txispa horrekin hasten da, ez da, nahi desan, pelikula baten prozesua luzia da, eta zune desunian martxan jarri, balako bat, inbehar duzu jende asko konbentzitu, ez da, hasi zure taldekide gertuenekoen gandik, eta gero horrek ba aurre egin badu, ba bestean konbentzien jarraitu, ezta? Eta horretarako hasiran dagon ilusio hori edo azkenien mugatzen da historia kontatzea. Osea, nik harri zut historia hau, eta historietan hau gertatzen da, erreala da edo ez, hau gertatu zen edo ez, eta historia honek ba agian sorti aldin badakazu dakizu incluso ze gai buruz nahi duzu hitz egin dana, ez? Ba, nahi dut, eta historia honekin nahi dut proiektatu ez dakiz zer gai. Hori ikusle zaren momentuarekin hor zerikusi handia dauka. Azkenian komentzitu behar duzu bat emat, ba, historia horrek badaukala nolabait engantzia, ezta? Eta orduan bueno, azkenean ikusten dut ezteki pixkat jarritza hola sea gizakiek historia barra dut dugu, ezta? Orduan batzuk konsumitu bakarrik, beste batzuk bakarrik, bueno, asko bai hori, beste batzuk konsumitu eta kontatzeko agian behar hori edo. Gizki, txarto, hauetotxu alda moduan, ez? Eta orduan kontatzeko behar horretan, ba, da pixkat pausu egiten joatia. Lehenengo ingurukoak, gero saiatu ikusten aber ze medio beharko dituzen hori iteko, ez da berdina labur bat edo dokumentalak edo luze bat, eta gero, ba, esango dekin bezala, etapak erreten joan, ez? Komentzitu beste agian produktora bat, komentzitu telebista, komentzitu, eta hola xezoaz, ez da pixkanaka, eta hor meritxu da niretzako, ba, ez daki, prozesu luze horretan, batez ere ari garen hitz egiten fin luze bat iburuz, prozesu luze horretan, ilusioa ez galtia, ez? Eta ipar horatza edo nahiko garbi edukitzia, bale, nik hasi honen nahi nuen kontatu. Hortan ari gara, ze karo, prozesu hori luzia da, eta askotan galdu egin zaitezke baita, ez?
Dakite. Nik etxua ere izan daiteke askotan, bai. Hainbeste komentzitu beharra.
Bai, eta gero zuzeu ere, karo, no, segunetan olako esaren, sorkuntza prozesua, gora beratxua da. Nahet esan, autoebaluazio konstante bat inari zara, ez da? Osea, ondo oteari naiz, goizin iratzi dudan hori oso ondo dago, hartxaldien irakurtze dut eta kaka bada. Ez dakit, nahet esan, hor, arrazoi asko daude, azkenen esateko, ez ba, utzi egingo dut, eta hori. Orduan, behar duzu nolabait edo pixkate, konbentzituta dagoen, ez bai, nahi dut kontatu, nahi dugu kontatu, eta gero, noski, ba, realitateak esate izuna, realitateak esate izu, bai, zu nahi duzu kontatu, baina ez duzu lortu finantziaziorik, ez duzu lortu jentia konbentziteik hau aurreatatzeko, ba, askotan gertatzen da moduan, bat martxan jartzeko, agian lau erorin behar izan dira, zure inguruan esaten duten, lau proiektu. Orduan, bueno, ba, gogorra, bueno, exigentia da, baina oso politia da, baita, momentu zetola ikusten da.
Hane, zu jende asko konbentzitu behar izaten duzu, zuzendariaren ondoan egoten zara zu, eskript bezala, bueno, laro gehi egunean, urte berri hona mona, no kontroles, pagafantas, bueno, hainbat lanetan aritu zara, ez dakiz zuzendaria bera, konbentzitu behar izaten duzu, besteak, konta iguzu pixka zure lana zer den.
Ba, bueno, lehen laburrak zuzendu nituen garai batean, ordan konbentzitu behar izaten un jende guztia, familia, lagunak, denak. Eta, baina, orain eskribezela egia esan gertatu izan zaite, zuzendari batzukin erabili ez, baina nere begirada hartzen dutela askotan, eta esan izan diate ikuslearen ordezkarian inaizela kasu hortan, ez? Ba, nik irrifarra iten badut, edo zerbait grabatzen nahi geanean, begiratu iten hau igual zuzendariak eta ui, haneke farra egin badu ikusle medioa edo gero ba ez dakit erabiltzen dute batzutan bari ez edo gertatu izan zait igual ba eszena ustez komiko batean ba nik igual ba sudurra pixka bat hola simurtzen dut eta eske ez dakit ez
naturalizatere tokatuko zaizu orduan
bueno batzutan ba batez ere sinzeroa izan behar da eta diskretoa eta sinzeroa eta orduan ba bueno ba agian zuzendari batik grazi izugarri egiten dio filmatzen ari garen eszena batek eta nire ez dit igual grazirik egiten da hori gertatu izan zait ba komediatan ba Otxo Apellidos Baskosen adibidez eta ba komediak egiterakoan eta gero baita ba antzezpenekin taula bai gertatu izan zait ez ba ez badet sinisten nik ezin dut errexago da zuzendaria dago mila gauzetara eta ni nago baita nire gauzetara eta oso kontzentratuta egon behar dut eskrit bezala baina daukadan ikuspuntuaren zati handi bada nola geldituko den filma gero muntaketan, ez? Ni naiz muntaketan pentsatzen.
Zuari zara eta, guztia apuntatzen esan
bai, dugu. Bai, apuntatzen eta gero, ba, bueno, ba, ziurtatzen edo nolabait ba hori ba nik ziurtatu hartut ba dena egina dagola, ez? Gero muntaketa gelan ba ez dutela esango gara ba hau honekin estoa hemen falta da plano bat erdian edo ez dakit normalki oso zuzendari honekin lana egiten dut. Orduan hori ez da behar, baina nik egon beharko nuke prest ba abisatzeko ba film hori oso osorik ondo kontatu alizateko beraien nahi duten bezala kontatu alizateko ba in beharko litzatekeela horrela filmatu edo, bueno, falta dela plano txiki bat edo ez, edo nik pentsatu behar dut muntaketan, ez? Mm-hmm. Muntaketan zerrekin topo ingo duten eta orduan alde batetik muntaketan pentsatzerakoan pentsatzen ari naiz filma bukatuta nola egongo den. Ezin dut imaginatu agian musika eta gero doana, ez? Postproduzioan, baina irudi eta elkarrizketak eta bueno, rodajea dena, ba, ezin dut ebitatu ikusle bezala, nik jartzen naiz, ba, areto batean nengo banitz bezala, ikusten, ez? Eta orduan, ba, askotan gozatzen dut, eta ni rodajetan, ba, plano bate filmatzerakoan, farra egiten dut, unkitzen naiz, malkoren bat noz baite isuri dute bai, filmatzerakoan. Eta orduan, ba, askotan, ba, zuzendariak igual, esan dugu, jo, hola unkitu bazea orain, ba, seinale ona da, ez?
Mm-hmm. Eta kuriosia, ocho apellidos baskos pelikulan zer egin zenuen, farre gehiago ala muturra okertu gehiago?
Ba, muturra okertu eta esaten baizut estenaren bat kendu zela ere, nire muturra oso oker zegolako, gero pentsatu nun, izan duen arrakastarekin pentsatu nun, jo, hau hankasartzea, seguraski zen puntazo bat eta grazia handia, zokan, niri etzian inungo grazirke egiten. Eta horitzen eiz, ba, zuzendariari, ba, aizian, ba, ensaiatzen, ez den hori, eta nik, ba, sudurra okertu nun, baina asko, simurtu, eta orduan, ba, zuzendariak, esan zidan, esan nion, eske hau honek ez du grazirik eta lotza pixkat ematen dit. Eta berak esan zidan, inoiz ez duzu, ez dakiz ez zuzen darik esan zuen bezala horrela esan zidan. Ez duzu inoiz ikuslearen gustua o ikusleari gustan zaiona gutxietzi behar, ez? Yeah. Eta orduan nik esan nion precisamente, ez? Esan nion, ba, agian ari gera pentsatzen ikusentzulea tontogoa dela eta edo zer gauzarekin farra egiten duela. Horrela erantzun nion, ni pentsatu nun lotza pixkat ematen zidan ezen aurrek. Eta gero ikusita nola joan den gauza, pentsatzen dut, boa, seguraski zen, bueno, pues, ez dakit, igual arrakasta handia eukiko zuen ezen aurrek.
Bueno, anekdotak ziur asko izango dituzuela, hor barruan zaudetelako sartuta eta lanean, eta anekdota horietako asko, seguru larun batean entzuteko aukera izango dela Lekeition, esan bezala, bertan antolatu dituzten jardunaldietan parte hartuko duzuelako, zinema ikusi eta ulertu nola, titulua hartuta Mikel García gidari, eta Begoña del Teso, eta zuek, Aitor Arregi eta Ane Muñoz, bertan goizeko 10:00 amabietara ariko zarete lako, eskerrik asko gorpuan gaurkoan aurrerapen bat egiteagatik, Ane eta Aitor, segi Finlandean, eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko.